Já, Július, en þú varst áðan að minnast á að við mig í mismunandi kvæða lög og annað og hvernig menn kváðu. Höfðu sumir ekki alls konar ringi í endin?
Jó, það var svoleiðis sem ég sagði þér áðan að mér þetta þótt ekki fallegt.
Og þú hafðir yfirleitt þau kveðalög sem best var að kveða?
Já, sem mér fannst vera þægilegust að kveða.
Þægilegust að kveða, já. Og af hverju, sérstaklega, var það vegna þess að voru svo langa rímur eða annars líka?
Nei, það var vegna þess að fólkinu var meira skemmt með því sem ég hvað fyrir.
Var meira skemmt með því sem ég fyrir, já. Hvernig var nú það með kvæðamenn, bygguður gjótt til kvæðalög sjálfir?
Það kom fyrir á stundum, eða til dæmis að þeir þekktu þessa ríki á, eins og ég sagði.
Já, hefur þú ekki búið til kvæðalög svona aðeins?
Eins og ég sagði er áðan, ég nefnilega, þegar þetta kom fyrir, þá lagaði ég nefnilega, svoleiðið það mér þótti að fara betur að
Það voru lagað gömul kveðal,
gömul lögin að ekki væri ríkir í þeim.
Ekki væri ríkir í þeim, já.
Þetta er rétt hend.
Þannig bleið það. Þakkaði kjærlega fyrir.
Já, þakk.
Hvernig var það, Július? Voru alltaf hafðir sömu kveðalögin við sömu bregi?
Það var reynt að lifta fólkinu upp þannig að það var haft. Til dæmis, það var breytt bræði á stundum.
Það var breytt bræði á stundum, já. Ég meina kvæðalög, voru breytt kvæðalög. Voru sömu kvæðalög við sömu bræði alltaf.
Og það var oftast nær sem það var haft.
Það var haft, já.
En þó var það eftir því sem maðurinn var raddfagur, eða raddirna fagrar, og þá hljómaði þetta langt betur eins og skilur.
Já, auðvitað. Það. En voru ekki til margs konar kvæðalög við sama brag? Það minnst svo ferskeitt og aðra algenga bragi.
Jú, það voru sumir sem kunnu það og notuðu það undir vissum kringastæðum til að skemmta fólki.
En hvernig var það þegar kveðið var? Var þá kveðið með öðru lagi mannsöngurinn en sjálf ríma?
Jú, gat komið fyrir.
En var nokkuð tíma að skipta inn í miðri ríma kveðalag?
Það gott komið fyrir að maður gerði það.
Já, þannig stóð frásögn.
Eins og ég gerði á stundum.
Já, fór það nokkuð eftir frásögninni? Hvort það voru kaflar þannig í rímunum sem að sérstakar frásögnum sem þetta voru orustulýsingar? Var það nokkuð breytt í bregi?
Já, þá var aukið þrek og þor til þess að hressa það upp maður.
Já, það hafði verið hert á, en var þá notað annað kvæðalag heldur en
hafði verið? Þá var það þannig að það var bæði kveðið fyllt meira eftir og það var það þannig eins og að kæmi annar rætt blæð á í rými.
En ekki annað kvæðalag?
Nei, ekki að öðruvísi. Ekki það ég vissi til, það er ég mann eftir. Það sem að ég var nú við oftast, eftir að ég var komið svona 17. og 18. ár, þá var ég nú oftast látum kveða.
Og þú ert Geirmundsson, Július, og hvar ertu fæddur úr uppalinn?
Ég er fæddur á Látur í Aðalvík.
Og alinn þar upp?
Alinn upp í Ásvona sem...